Ahojte vážení poslucháči, vitajte na Slovak Chronclub podcaste. Moje meno je Janík a vedľa mňa sedí klinická psychologička, psychoterapeutka a kaučka, magistra Zuzana Šofraneková. Ahoj Zuzka, ako sa máš?
Ahoj, ďakujem, dnes mám veľmi dobrý deň.
To je moja štandardná otázka a niekedy je to klišé, ale keď človek povie, ako sa má, tak aj trošku sa tak uvoľní a tie myšlienky vedia lepšie plynúť. Takže pondelok a dobrý deň, to je výborná kombinácia.
Ja ti chcem poďakovať za túto otázku, lebo mňa sa ľudia málo kedy pýtajú, ako sa mám, väčšinou som ja tá, ktorá sa pýta.
Áno, áno, ty sedíš za tým stolom alebo v tej ordinácii a ty máš tú povinnosť utešovať ľudí alebo byť tá, jak sa to volá, vrba, tá butľavá vrba, načúvať.
Ako dá sa povedať, že aj áno, ale zároveň psychoterapia je aj o takej vyslovene práci na sebe, kde sa používajú aj isté techniky, takže keď si niekto myslí, že ísť na psychoterapiu je ísť sa vykecať, ako mi to niekedy hovoria pacienti alebo klienti, tak ono to nie je úplne tak, lebo nie je to o tom, že si ako s kamoškou, keď si sadneš na kávu a ideš sa vyrozprávať, ale je to vyslovene taká vedomá práca na sebe.
Áno, lebo častokrát ty tam povieš aj veci ako pacient, o ktorých v hlave ani netušíš, k čomu sa nakoniec priznáš. A častokrát mne spadol kameň ako keby zo srdca, také ťažké brnenie, ktoré človek nosil so sebou a ho to ťažilo a ani nevedel vlastne, že to konkrétne ho to ťažilo.
Hej, ako keď väčšinou, keď uvažujeme sami nad tou situáciou, ktorú máme, tak sa zvykneme zacykliť v tých istých myšlienkach a predsa len keď je tam tá tretia osoba a vie, kam má ako keby ten rozhovor viesť a ako ho má viesť, tak veľakrát sa vieš posunúť v podstate aj na prvom sedení.
No ale prečo sa bavíme o duši? Je to preto, lebo ty si tu k nám dnes prišla porozprávať niečo o emóciách, o duši ako takej, pretože si klinická psychologička. Čo konkrétne si vyštudovala?
Tak ja som ukončila štúdium psychológie a následne som si spravila špecializáciu z klinickej psychológie a psychoterapeutický výcvik. Čiže aktuálne som klinická psychologička. Za chvíľočku mám skúšky z psychoterapeutického výcviku, takže už oficiálne psychoterapeut a taktiež hypnoterapiu robievam.
Takže... Áno, toto som čítal a o tom mi nám môžeš niečo povedať bližšie.
Tak hypnoterapia nie je o tých takých, ako vo filmoch to zvykneme vidieť, že niekoho... hypnotizér zhypnotizuje a ten človek robí sliepku alebo nejaké veci. Ale hypnoterapia je je taký druh terapie, kde sa dostaneme do takého hlbokého uvoľnenia a vďaka nejakým výrokom, ktoré hypnoterapeut hovorí, tak tento stav navodzujeme. A ono inde vo svete je to veľmi vyhľadávaný druh terapie a veľmi efektívny. A myslím si, že na Slovensko to ešte len príde.
To je to, čo si robila so mnou, že si sa pýtala otázkami na to, čo mňa zaujímalo a sám som na to ako pomocou tvojich otázok prichádzal?
Nie, to nie je to. Tam ide vyslovene o to, že navodzujeme najprv uvoľnenie tela. Hej, že dajme tomu ťaž rúk, alebo uvoľnenie rúk, nôh, končatín, prípadne niekedy aj teplo. Ale ideme vyslovene s takými ako keby zatvorenými očami do hlbokého uvoľnenia a relaxácie celého tela. Až kým sa vlastne dostávaš do takého stavu, že máš pocit, že tam okolo teba nie je nič, iba ten hlas, ktorý ti niečo hovorí, a teda ten hlas je potom hlas toho hypnoterapeuta, alebo teda môj.
A toto, čo som sa pýtal ja s tými tvojimi otázkami, kedy terapeut sa pýta toho klienta a klient v podstate nachádza tú odpoveď, to, ako sa volá táto metóda?
No tak to je vyslovene ako
výsluch.
psychoterapeutický proces, dajme tomu, alebo aj coaching. Hej, ako niekedy to nemusí byť o vyslovene o psychoterapii, ale aj tie coachingové metódy sú celkom fajn.
Mm-hmm. Čiže sú to také štandardné metódy?
Psychoterapia?
Psychoterapia.
Akože áno, ale tiež poznáme rôzne druhy psychoterapeutických mm-hmm. smerov. Čiže pokiaľ aj možno toto bude také... ako to povedať, prínosné pre poslucháčov, že pokiaľ vyskúšate nejakého psychoterapeuta a nevyhovuje vám jeho spôsob spolupráce, tak ako kľudne choďte vyskúšať niekde inde alebo vyskúšajte si to ešte párkrát a potom pokiaľ naozaj aj po tých niekoľkých sedeniach vám to nevyhovuje, tak kľudne si môžete nájsť niekoho iného s iným psychoterapeutickým smerom. Lebo podľa toho vlastne ten psychoterapeut pracuje. Hej, že ten spôsob práce sa mení, ale zároveň okrem toho smeru, alebo teda filozofie, podľa ktorej robí, tak do toho vstupuje aj jeho osobnosť. Čiže pri psychoterapii je dôležité, aby ste si osobnosť nesadli, aby tam bol ten flow, aby ste dokázali spolu urobiť taký progres, aký by mohol byť.
Čiže keď pacient nemá veľmi dobré skúsenosti s tým daným psychologom, že už tam chodí nejaký ten čas, povedzme pol roka, a nič sa mu nezlepšuje, môže to mať aj za následok to, že tú metódu, ktorou ten psycholog pristupuje k tomu pacientovi, že nie je taká ideálna pre toho pacienta?
Ako, je to možné, aj keď myslím si, že každý smer vie byť prínosný, lebo v podstate ako, ide sa po tom istom výsledku, ale iným spôsobom. Hej? Čiže tam ako, vieme očakávať ten efekt. Netreba byť na to nejaký úzkostný, že iba nejaký konkrétny terapeutický smer je prínosný alebo efektívny, lebo efektívne sú všetky. Len ako, nemusí vám to sedieť, ten spôsob práce. A pokiaľ ti nesedí, tak to vieš zmeniť. Ale neškatulkovala by som to takto, že keď sa pol roka nikde nehýbem, že je to kvôli tomu terapeutickému smeru.
Lebo ja niekedy, keď prídem za nejakým mentorom alebo odborníkom, doktorom, tak ako vravíš, jedna vec je tá jeho odbornosť, kvôli ktorej som prišiel, ale aj tá ľudská stránka, že tá povaha alebo osobnosť toho človeka, že jak sa vy dvaja viete naladiť, že aj tie výsledky potom sú možno rýchlejšie, keď ste na rovnakej, približne na rovnakej vlne tých emócií.
Ako to určite. Len ja som sa zamyslela nad tým tak, že v podstate, keď ideš do terapie alebo do akejkoľvek inej spolupráce, tak už len to robí veľa, že urobíš ten prvý krok, že sa rozhodneš s tým niečo robiť. Čiže už to je ako keby ten taký začiatok progresu. A tým, že na svojich veciach pracuješ s iným človekom, tak už to ťa vie niekam posunúť. Ale nevylučujem, môže sa stať, že po pol roka terapie sa nič neudeje, ale možno je to o takej, možno aj slabej všímavosti, že možno tam tie zmeny sú, len si ich nevšímam, alebo si zameriavam pozornosť na niečo iné a tým pádom nevidím vlastne ten progres.
Áno, to si dobre podotkla, lebo častokrát ja osobne tie pozitívne zmeny nevidím alebo prehliadam, pretože sú čiastkové a keďže ja žijem so sebou každý deň, tak tie zmeny pozitívne nevidím tak ako tie negatívne. A potom som častokrát mal aj takú zlosť aj na toho terapeuta, alebo dávam, platím peniaze, chodím tam a nič sa nedieje. A potom som prišiel, alebo ako keby, keď som prišiel ku tebe po nejakých mesiacoch, keď si mala tú štúdiu na školu a ty si mi vlastne pomocou teba som zistil, koľko toho som spravil za ten čas a to som si ani neuvedomil. Ale tie negatíva som ti povedal hneď na dverách, čo všetko je zlé.
Áno, áno, hej. A toto je taká naša prirodzená vlastnosť u ľudí, že my sme prirodzene nastavení skôr všímať si tie negatívne stránky a aj v podstate okolo nás sme skôr prirodzene nastavení vyhľadávať tie negatíva alebo tie ohrozenia, ktoré sa dejú. A ono tu má ten zmysel, hej, že je to ako keby aj evolučne podložené, že my potrebujeme prežiť vo svete, preto potrebujeme byť všímaví voči nebezpečenstvám. Mm-hmm. Len v dnešnej dobe už tie nebezpečenstva sú skôr také ako na tej mentálnej úrovni alebo toho osobnostného charakteru alebo vzťahového, že už nejde o ohrozenie života, že ťa naháňa niekde v džungli predátor, tak musíš byť všímavý voči každému prasknutiu nejaké halúzky. Ale už si v podstate tým zameriavaním sa na negatívne veci prestávame všímať to pozitívne, čo sa nám deje.
Čiže tým ospravedlňuješ ľudí, že sme negatívni, keď vytvoríš nejaký príspevok a prvý koment, ktorý tam je, tak je hate alebo negatívne. Že je to v poriadku?
Takto.
Že takto reagujeme?
je v poriadku cítiť aj hnev, aj smutok a aj úzkosť, ako to sú všetko prirodzené emócie, ktoré je zdravé cítiť, lebo sme ľudia a tie emócie jednoducho máme. Čiže netreba sa tváriť, že to nemajú byť, alebo nemali by sme sa snažiť byť tak vyslovene toxicky pozitívny a 24/7 byť nahajpovaný a motivovaný a svet gombička. Toto väčšinou nie je prospešné pre naše psychické zdravie. Ale prijať aj tie nepríjemné emócie. No, ja by som to možno pomenovala aj tak, že niekedy sa rozdeľujú emócie na pozitívne a negatívne, ale oni nie sú negatívne v tom smere, že ich nemáme mať, ale oni sú iba nepríjemné.
Uh-huh.
Hej, ale,
ako
ale
strach, hnev, zlosť.
Všetky tie nepríjemné presne emócie, ale ono je v poriadku ich mať. Len s nimi treba pracovať, ale nie potláčať ich, hej, ako nemáme sa tváriť, že neexistujú.
Ja sa pamätám, keď som ochorel, keď mi bola diagnostikovaná tá Crohnova choroba, tak ten prvý rok to bolo ťažké v tom, že vôbec som si to nevedel sa stotožniť s tým, že niečo také mám, že som dostal tú nálepku. A potom, keď sa začali prejavovať silnejšie tie fyzické, ako sa to povie,
Skúde
som začal strácať hmotnosť, že som nemohol športovať, tak ja vlastne tie potreby, ktoré som si mohol urobiť, kde som sa mohol emočne ako zrelaxovať, tak som nemohol ísť športovať, najesť sa a tak ďalej. Čiže som začal mať hnev, aj strach, aj zlosť, aj takú skľúčenosť. Ale v podstate asi ten hnev bol najsilnejší voči všetkým. Mhm. Voči sebe hlavne. Že prečo mne, a potom som začal ako viniť to okolie, že sa mi niečo také deje. A v tom som bol naozaj dosť dlho. A predstava, že v takomto negatívnom rozpoložení si väčšinu života alebo väčšinu dňa je dosť nepríjemná. Mne sa podarilo z toho nejakým spôsobom nie že uísť alebo výjsť, ale začal som s tým pracovať a už je to podstatne lepšie. Ale
Ono tie v podstate zistenie nejakej chronickej diagnózy je obrovský emočný stres a záťaž pre jednak pre telo, ale aj pre tú psychiku. A v podstate akákoľvek zmena v nás vyvoláva stres. A toto je veľká zmena. Hej. Ako tam v podstate zistíš, že v tom živote potrebuješ robiť veľmi veľa zmien a máš tam veľa obmedzení zrazu alebo teda očakávaš nejaké obmedzenia. Veci sa dejú a je to stres. Ale je ako keby každá strata, toto je strata tiež sa na to vieme pozrieť ako na nejakú stratu. Hej. A každá strata alebo teda ten proces vyrovnávania sa so stratou má nejakú postupnosť. A je úplne v poriadku cítiť aj ten hnev v niektorej fáze, cítiť aj smutok, alebo dokonca popierať, že nič také sa nedieje. To všetko patrí k tomu procesu. Len pokiaľ to už ako keby trvá príliš dlho, tak vtedy je OK sa na to pozrieť, že ako sa z toho dostať vonku. Ale v podstate myslím si, že mnoho ľudí si prechádza takýmito fázami, že či už to popiera alebo sa hnieva na celý svet, hľada vinníka, je z toho smutný, zúfalý, až nakoniec dôjde k tomu, že aha, tak nič z toho ma proste nikam neposunulo, tak neostáva mi nič iné, len ísť ďalej a nejako sa zariadiť v tom živote.
Čo je podľa teba dlhá doba, kedy pacient by si mal povedať, už treba niečo robiť?
Ako ono to je veľmi individuálne, v podstate tak všeobecne sa hovorí o nejakom roku, ale to sa bavíme ako o takej akože strate blízkeho, hej, čo sa týka smutenia, ale ja by som povedala, že pokiaľ ti to už zasahuje do iných oblastí života a máš pocit, že to trvá príliš dlho na to, čo je tebe vlastné, tak vtedy je OK to riešiť, ale podľa mňa je úplne v poriadku mať psychoterapeuta aj preventívne.
V dnešnej dobe áno.
Hej, nemusíš čakať na nejaké veľké veci, ktoré sa ti udejú, ale proste keď cítiš tú takú nepohodu a nevieš, čo s tým, tak je OK proste za niekým zájsť.
U nás respektíve v každej chorobe, ale u nás konkrétne je aj problém to, že dobre ochorieš, ale ten zdravotný stav sa ti mení. Každým dňom, týždňom, mesiacom máš iný stav. Sú niekedy dni, kedy sa cítiš v pohode, že vieš fungovať ako za bežných okolností bežný človek. A potom prejde ďalší týždeň, hej, a máš hnačky, bolesti, krče, nechuť. A že vieš, pri strate blízkeho, OK, ten prvý rok dajme tomu, že je to nálož emočná, ale vie sa s tým vyrovnať a už vlastne sa ten stav len, dajme tomu, zlepšuje. Ale pri nás vlastne ti to skáče. A vtedy je dosť ťažké sa držať nejakých zásad, alebo proste vedieť pracovať. Proste ono ťa to zomelie, ťa to prevalcuje.
Hej, tak ono, jasné, že keď sa necítiš fyzicky OK, tak samozrejme ako potom prichádza také blbšie obdobie, kde aj tá psychika veľmi trpí. Tu by som možno si len pripomínala to, že áno, teraz sa cítim zle, ale boli tu aj obdobia, kedy som sa cítil lepšie, tak viem, že proste to obdobie príde a toto potrebujem nejako zvládnuť, nejako prežiť a urobím všetko preto, aby som to zvládol čo najlepšie. Hej, takže možno takto by som k tomu ako keby pristupovala, aby to bolo jednoduchšie zvládnuť, že mať tú vidinu toho, že áno, toto je epizóda, ktorá možno o pár dní alebo o pár týždňov prejde a potom príde opäť obdobie, kedy sa budem cítiť lepšie a budem na tom aj psychicky viac v pohode.
Môžeme si to dať na príklade. Som pacient, ktorému bol oznámené, že mám tú Crohnovú chorobu a vyfasoval som lieky od doktorky, od gastroenterologičky a s množstvom skľúčených emócií odchádzam domov aj moji blízky, dajme tomu rodičia alebo partner, partnerka. A teraz čo mám robiť ďalej? Ako by som mal? Viem, že cítim niečo, čo je mi nepríjemné, alebo proste neviem sa v tom orientovať. Chcel by som niekoho navštíviť, s kým by som sa mohol o tom porozprávať. Ako mám postupovať?
Ako pokiaľ sa pýtaš konkrétne na psychoterapeuta,
no,
že ako sa dostaneš k psychoterapeutovi.
Napríklad?
Tak,
môžeš povedať, aký je rozdiel medzi psychiatrom a psychológom psychoterapie, lebo máme v tom zmetok.
veľmi dobrý point. V podstate psychiater je lekár, ktorý sa zameriava teda na odbor psychiatrie. On vám dokáže predpísať aj nejakú farmakológiu na zlepšenie teda, alebo na podporu toho stavu. Psychológ nie je vyštudovaný lekár, ale psychológia sa väčšinou študuje na filozofickej fakulte a teda má titul po ukončení školy MGR, nie MUDR. A psychológ sa zameriava buď na psychodiagnostiku, alebo teda aj na psychodiagnostiku, aj na psychoterapiu. Ale v podstate psychoterapeutom sa stáva až po ukončení psychoterapeutického výcviku. Hej. Čiže asi takýto je rozdiel. Psychológ nepredpisuje lieky, ale zameriava sa skôr na tie techniky mentálne, mentálneho charakteru, ako podporiť ten stav a ako riešiť vlastne tie konkrétne individuálne ťažkosti dotyčného klienta. A čo ešte zvyknem počúvať rozdiel, ale to by som tiež nehádzala ako keby do všetkých do jedného vreca, ale mne napríklad klienti dosť často hovoria, že tí psychiatri nemajú vlastne až tak čas na to, aby s nimi rozoberali veci. Ale na to práve sú tu tí psychológovia alebo teda psychoterapeuti, za ktorými treba zajsť a tam máte hodinu čas na to, aby ste si poriadne presondovali, čo sa to s vami deje.
Čiže psychiater ti v podstate stanoví diagnózu a predpíše ti chémiu, lieky, zaškatulkuje ťa do nejakej diagnózy.
Áno, dá sa povedať, že hej, ale ono s tými diagnózami to je také, že diagnózy sú vytvorené na to, aby odborníci medzi sebou dokázali ľahšie komunikovať o tom klientovi. Čiže,
netreba sa toho držať.
Áno, hej. V podstate aj ja pracujem takým smerom, že ja absolútne neriešim, akú diagnózu má ten človek.
To, že máš napríklad napísané na správe lekárskej, že máš momentálne ťažkú depresiu, to ešte neznamená, že o rok ju musíš mať.
A to neznamená, že tú depresiu máš takú, ako je napísaná v knihe napríklad. Hej, že...
Lebo potom si v strachu prečítaš na Google, hej, že čo je to ťažká depresia a ty si myslíš, že proste si v úvodzovkách debil. Aj priznám sa, že naša spoločnosť navštevu psychiatra je taká tabuizovaná, lebo proste ľudia sa stránia, boja sa, že budú nalepkovaní v spoločnosti, že sú iní. A pritom je to v podstate súčasť každej ťažšej a možno aj ľahšej diagnózy.
Ono, v podstate v tomto vidíme už veľký pokrok v porovnaní s minulými rokmi. Už sa o tom psychickom zdraví rozpráva stále viac, čiže už vidíme, že je to stále menej tabu. Ale áno, ešte stále niektorí ľudia sú takí, že nechcú tam mať švácnutú tú diagnózu, tak sa vyhýbajú...
Paragraf pečiatku za psychiatra nie je veľmi dobrá. Áno,
hej,
zubára.
To väčšinou si berú penky, či tieto vlastne dovolenky. Ale ako samozrejme, niekomu to nie je príjemné, niekto to nechce, niekto o tom nechce hovoriť, ale ani nemusí. Nikto vám na čelo nenapíše diagnózu alebo nechodíte proste s týmto a neukazujete každému, že nejakú diagnózu máte. Takže ja by som ako možno sa na to nezameriavala. Skôr by som sa zamerala na to, že ako sa cítim a či mi je prednejšie to, že to chcem vyriešiť, alebo to, aby som proste niekde nemal na
to. Tak ono, je to asi tiež ten vývoj toho človeka, že s tým pracuje, ako sa s tým stotožní. Lebo sa priznám, zo začiatku, keď som chodil, tiež som mal kadejaké pocity, či ma takto vidí alebo nevidí, alebo že v akej ordinácii sa to nachádzam. A teraz už to beriem úplne bežne ako súčasť, ako každý iný doktor. No, tiež je dobré, že som si našiel doktora, s ktorým si rozumiem, alebo s ktorým sa viem aj porozprávať, aj ma vypočuje aspoň pár minút, lebo tam toho času veľmi nie je. Takže toto je tiež dôležité, aby ten pacient bol aktívny, jak sa to povie. Aby tam nebol odovzdaný, aby tam nenechával všetko len toho doktora, ale aj sa zaujímalo to.
Nepríde mi teraz asi tiež to správne slovo, ale tá odovzdanosť je to, je asi to správne, ale možno také to, že som tu, opravte ma, hej, robte so mnou niečo.
Áno, hej, taká odovzdanosť.
Áno. A toto zvykneme vidieť najmä pri detských ambulanciách, že prídu tí rodičia, položia to dieťa a
opravte
tu je,
ho.
Opravte a vráťte opravené. Ale tak to nefunguje. V podstate každý jeden proces, či už psychoterapeutický, alebo iný liečebný, je o spolupráci. Čiže tam... ten konkrétny klient alebo pacient má obrovskú kompetenciu ten stav zmeniť.
Čiže ty si psychoterapeutka?
Dajme tomu, že budem o mesiac.
OK. Čiže zaoberáš sa, keď niekto príde ako pacient do tvojej ordinácie, tak v podstate čo robíš?
Tak ho uvítam. Niekedy sa pýtam, že aké očakávania majú od toho, či už mali nejakú skúsenosť so psychologom alebo psychoterapeutom. Trošku sa o tom porozprávame, opýtam sa nejaké základné veci a najmä teda, že s čím prichádzajú. Ako sme vlastne už aj nadhodili tú otázku tých diagnóz, mňa väčšinou nezaujíma, akú diagnózu majú, pokiaľ vyslovene nejde o vyšetrenie, o psychodiagnostiku. Lebo keď niekto príde a povie, že má úzkosť, tak to môže znamenať niečo úplne iné, ako keď príde nejaký človek o hodinu po ňom a povie, že má úzkosť. Že pre každého to môže znamenať niečo iné.
A častokrát nevedia ti povedať, že čo majú.
Hej, ale niekedy...
Niečo cítia, hej.
Áno.
Tí lepší si to vygooglia, naštudujú, ale...
Hej, niekedy si to vygooglia, ale preto sa vlastne pýtam, že s čím prichádzajú, čo ich trápi, alebo čomu sa máme venovať. Hej, lebo ten človek si to pomenuje tak, ako on tomu rozumie. Hej, že vyslovene nepovie, mám takú a takú diagnózu.
Hej, hej.
Ale niekedy sa to naozaj stáva.
F31, a... pani doktorka.
Presne tak. A teraz sa mi aj dosť často stáva pri mladých, že prídu s tým, že mám hraničnú poruchu osobnosti, alebo mám ADHD. A potom, keď sa pýtam, že kto im to diagnostikoval, tak povedali, že TikTok, hej, alebo Google, proste Google. Alebo
no, toto doktorov dosť irituje, keď trošku mudrujeme ako pacienti, že v tom, k tomu vždy prichádzam tak citlivo, keď snažím sa položiť otázku doktorovi, aby to nebral, že mu skáčem do remesla, do kapusty, aha, lebo niektorí sú na to hakliví. Otázky, že vy ste doktor, alebo ja.
Vieš čo, toto neviem. Ja sa na to skôr pozerám tak, že je to škoda zaškatulkovať sa do nejakej diagnózy, akože sám. Hej. Lebo keď sa naozaj pozrieme na to, že diagnózy sú tu práve pre tú komunikáciu medzi odborníkmi, aby sa tam nastavila čo najlepšia liečba, tak ten dotyčný človek v podstate ani nepotrebuje vedieť, akú má diagnózu, lebo u neho je to taký špecifický jeho problém. A on sám vie, ako sa prejavuje. Uh-huh. Čiže ono pracovať sa na tom dá aj bez toho, aby sme vedeli, či tam je nejaké F-ko alebo nie.
Dobre, čiže ako pacient príde k tebe, nápis sa zarezervuje, potom príde na objednaný čas. Nemešká. A v podstate tou terapiou sa rozprávate a snažíte sa prísť spoločne na to, čo toho pacienta trápi, čo by mohlo pomôcť. A dáte si nejaké úlohy prípadne?
Vieš čo, no prvé stretnutie je skôr také oťukávacie, také akože zisťujeme, čomu sa máme venovať, aké témy tam sú. Tí klienti tiež často majú nejaké otázky, tak v podstate sa tak spoznávame, lebo predsa len je náročné, ako keby prvýkrát v živote stretneš nejakého človeka a už sa mu máš otvárať a ísť nejako do hĺbky, čiže väčšinou to prvé stretnutie máme takéto spoznávece. Ja im to zvyknem aj tak ako povedať, že áno, dnes sme možno prebrali veľa vecí, alebo ako rozhodili sme siete na viacero strán, ale že je teda na nich, aká téma je tá, ktorá ich tam najviac svrbí a ktorej sa máme venovať potom už tak viac do hĺbky alebo konkrétne. Čiže ako ten rozhovor je taký, prvý je taký voľný a potom vlastne na tých ostatných už ideme vyslovene ako keby po nejakej téme, ktorú si ten klient vyberie. S tým, že buď má nejakú konkrétnu predstavu, ako to má vyzerať na konci, alebo nemá. A to je tiež v poriadku, lebo niekedy proste nevieme, čo chceme od toho života, alebo nevieme, akú zmenu chceme, ale na to všetko sa v podstate v priebehu tej práce na sebe dostaneme.
A niekedy zistíš tou cestou, že to, čo si chcela, už ani nie je tak dôležité, jak to, na čo si prišla počas tej cesty. Čiže pacienti by si mali uvedomiť, že tá návšteva prvá nie je aj posledná u toho terapeuta, ale že to je aj beh na dlhé trate častokrát.
Možno nemusí. Ako niekedy je to o tom, že ten človek potrebuje len zvládnuť nejakú epizódu vo svojom živote alebo nejakú etapu a niekedy naozaj sa vieme baviť o troch stretnutiach a potom už ako keby Nechcem povedať, že to nemá zmysel, ale ten človek si sám zhodnotí, že OK, už vás nepotrebujem, už to zvládnem sám, alebo sa dohodneme, že ja neviem, stretneme sa o 2 mesiace tak kontrolne a uvidíme ako ďalej, alebo jednoducho sa ozve, keď to bude potrebovať, že môže nemusí to byť beh na dlhú trať. Mám zase aj klientov, ktorí boli 25 krát a chcú pokračovať, alebo sú ľudia, ktorí roky chodia na psychoterapiu a je to úplne v poriadku, lebo v podstate, keď sa vyrieši nejaká téma, tak objaví sa iná, alebo sa ti to tam pletie do celého života, takže ako vždy je na čom robiť.
Alebo zistíš na prvom stretnutí, že už dávno s tým človekom si sa mala rozísť.
Hej.
A všetky problémy by zmizli.
Áno, a potom ostatné stretnutia oslavujeme.
Iba, že potom zistíš, že to nie je problém a už nie je cesty späť.
Hej.
No a v podstate tie terapie sa buď platia, alebo sú preplácané poisťovňou. Ako to je? Ako to máte u vás?
Tak my na ambulancii máme zmluvy s poisťovňami, čiže poisťovne preplácajú sedenia klientom, ale sú aj terapeuti, ktorí nemajú zmluvy a tam sa platí v hotovosti, teda na cash. Čiže aj keď si budete hľadať nejakého psychologa, psychoterapeuta, tak sa môžete opýtať, že či má zmluvy alebo nie, aby ste vedeli teda, do čoho idete.
A keď tú zmluvu má, tak potom už len skúšať a venovať sa tomu, na čom sa na tej terapii prišlo. A ty sa okrem klasickej ambulantnej medicíny, alebo ako to mám nazvať, venuješ aj svojmu produktu Moja pevná vôľa, ktorý je na Instagrame. Má tam fanúšikov celkom dobre, 3100 followerov.
No, hej, tak je to taký môj projekt, taká srdcovka, ktorá, alebo teda tá myšlienka vznikla ešte pred nejakými 4 rokmi. Ale aktívne sa tomu venujem asi, dá sa povedať, že taký pol rok, kedy si naozaj dávam zaležať aj na tvorbe toho obsahu a ide v podstate o taký projekt, ktorý sa zameriava na dlhodobú tvorbu návykov, alebo teda taký stabilný progres, hej, lebo často sa stáva, že neustále začíname, neustále si povieme, že ideme zmeniť strašne veľa vecí celý svoj život, od pondelka začnem cvičiť, zdravo jesť, ja neviem, nebudem fajčiť a všetko sa zmení, ale v stredu zistíme, že sme tam, kde sme boli v nedeľu, takže o tom to je ako keby tento projekt, že ako si vytrénovať tú pevnú vôľu a ako si zastabilizovať tie dlhodobé návyky a teda udržať si trvalú zmenu. Ale začína to hlavne teda tým mindsetom, lebo to je základ všetkého.
To určite. Čiže poviem príklad, keď som pacient, mám tú diagnózu a napríklad ako my potrebujeme sa, dajme tomu, zdravšie stravovať, že neobjednám si hneď ten junk food, ale niečo si navarím doma, tak sa pomocou tej pevnej vôle snažíme to zautomatizovať tak, aby to nebolo raz ročne, ale aby sme mali tú pravidelnosť.
Dá sa povedať, že áno, lebo v podstate trvalé návyky alebo teda tvorba návykov si vyžaduje čas. Hej, ale tým, že vykonávame nejakú činnosť pravidelne, tým sa tvorí návyk. Ale na to, aby sme ju vykonávali pravidelne, sa niekedy potrebujeme prekonať. A práve to je ako keby ten krok toho trénovania pevnej vôle. Ako sa prekonať, aby sme to urobili, ako si to zjednodušiť, ako ja neviem, ako reagovať na nejaké výhovorky, ako zvládnuť. Mám tam rôzne techniky rozpracované a tak. Čiže je to vyslovene o tom prvý krok mindset, lebo bez toho sa nepohneme. Tam sa venujeme tomu nastaveniu mysle a tomu, ako premýšľať tak, aby sme sa nezastavili opäť, aby sme nezačínali zase od pondelka. A v druhom kroku sa venujeme tomu tréningu pevnej vôle, alebo teda seba kontroly. A v treťom kroku sa venujeme tej tvorbe stabilných návykov, alebo ako si tie návyky udržať. No a výsledkom je už tá trvalá zmena.
Uh-huh. Ja pri sebe pozorujem, že viem to meriať. Väčšinou sa mi darí to, čo si predsavzám, ale vlastne ten výsledok alebo tá úroveň toho, ako sa mi ten návyk podarilo zintegrovať do života, je, keď som psychicky na dne alebo nižšie, ako som vtedy, v akej výkonnosti som na tom najnižšom bode. Lebo častokrát u ľudí pozorujem, že lietajú balančne hore-dole a vtedy, keď sú na dne, a to niekedy trvá aj dlhšie, sú schopní dodržiavať tie pravidlá, ktoré si predsa vzali.
Uh-huh. Tu sa na to vieme pozrieť v takých dvoch rovinách. Prvá rovina je tá, že na začiatku ako keby máme motiváciu alebo namotivujeme sa, ideme meniť veci, ale motivácia ako taká nestačí, lebo ona vyprchá. Uh-huh. Proste, či už po pár dňoch, alebo príde nejaký blbší deň, hej, a už nie sme tak motivovaní a nechce sa nám. A tam nastupuje disciplína a práve tá sebakontrola. No a v druhej rovine sa vieme na to pozrieť tak, že v podstate akýkoľvek stres nám tú sebakontrolu obmedzuje. Lebo pevná vôľa, o ktorej sa tu rozprávame, je v podstate sebakontrola. A tá sebakontrola má aj svoje pozadie v mozgu, a to v prefrontálnej mozgovej kôre. A v podstate čím viac stresu ako keby máme, tak sa táto časť mozgu utlmuje. Uh-huh. A nie sme ako keby schopní, alebo je pre nás stále náročnejšie konať v prospech toho dlhodobejšieho cieľa a konáme viac impulzívne.
Zaujímavé.
No.
Dobre, Zuzka. Takže, vážení poslucháči, počuli ste, aký je rozdiel medzi psychiatrom a psychologom, a čo fajné sa viete dozvedieť, ak sa zúčastnite na takej psychologickej terapii, či už u Zuzky, alebo hocikoho, akého odborníka máte vo vašom okolí. Ak chcete navštíviť Zuzku, tak Instagram má Moja pevná vôľa, odpoveda na akékoľvek správy. A máš aj Facebook?
Mám aj Facebook. Zuzana Šofraneková.
Zuzana Šofraneková. Mhm.
Tam si ma viete nájsť, alebo tiež na Facebooku tiež mám Moja pevná vôľa tiež stránku. Mhm. Takže kontakty nájdete.
A čo sa týka ambulancie?
Ambulanciu máme v Košiciach na Mlynskej ulici a webová stránka je www.psych-centrum.sk.
Výborne. Takže informácie máte, nech sa páči, zvihnú telefóny, zadky a prekonávať pevnú vôľu spolu s odborníkmi.
Ja by som vás chcela v tom podporiť. Určite nenechávajte veci len tak. Pokiaľ máte ten pocit, že chcete v tom živote niečo zmeniť, tak nemusíte na to ostať sami.
Zuzka, ja ti ďakujem za to, že si prijala pozvanie. Želám ti, nech sa ti Moja pevná vôľa rozširuje tento produkt a nech pomôžeš čo najviac ľuďom, ktorí sú ochotní sa prekonať a zlepšiť svoj životný štýl.
Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj pekne za príjemný rozhovor a za pozvanie a tiež ti teda želám všetko dobré.
Ďakujem. Ahoj.
Ahoj.
Ahojte.